Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын көннәр салкын айтуга бәйле рәвештә сак булырга өндәде. Якын көннәрдә республикабызда һава шартларының кискен начараюы көтелә. Татарстанның күп районнарында яңгырлар, җепшек кар явачак, төнлә минус температура көтелә. Барыгыздан да пөхтә булуыгызны, вазгыятны исәпкә алуыгызны сорыйм. Беренче чиратта руль артында булганда дип язган республика рәисе үзенең телеграм каналында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү үзәгендә гражданнарны кабул итте. Шагыйрә 37 китап авторы Илмира Шәрифуллина парламент рәисенә 2020 елда басылып чыккан Талир Тәңкә исемле шигырьләр җыентыгын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина үзенең бер китабын төрки телгә тәрҗемә итүдә булышы күрсәтүне сорады. Шулай ук 19-нчы гасыр татар галиме, мәгърифәче Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулу уңаеннан язган поэмасы буенча Каюм кыйсы кинофильмын төшерү фикерен җиткерде. Шагыйрә җыентыкны казах, әзербайҗан, үзбәк һәм якут телләренең берсенә тәрҗемә итү мөмкинлеген әйтте. Дәүләт Советы рәисе бу мәсьәләне галимнәр, тәрҗемәчеләр, республиканың киң җәмәгатьчелеге катнашында, шулай ук Казанда аккредитацияләнгән чит дәүләтләрнең дипломатик вәкилләре ярдәмендә карарга тәкъдим ясады. Балташ районының Норма авылында яшәүче Клара Сөләйманова телефон аша әңгәмәдә аренда калган җир мәсьәләсен уңай хәл итүдә Фәрит Мөхәммәтшиннең ярдәм итүен үтенде. Бу хәзер контрольгә алынды. Әлмәт районының Югары Акташ авылында яшәүче Николай Рузанов шулай ук телефоннан туган авылында 2 чакрым юл салуда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Бу проблема җирле хакимият органнары белән бергә хәл ителәчәк. Казаннан Курск өлкәсенә янә 40 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу 9-нчы гуманитар ярдәм. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча оештырылган. Ярдәм янәшә республика хәрәкәте җитәкчесе урынбасары Анна Мөбәрәкшина билеп иткәнчә, Курск өлкәсенә республикадан барлыгы 400 тоннадан артык йөк китерелгән инде. Һәр гаилә өчен аерым җыелмаларда республика халкы китергән азык-төлек, медикаментлар, бәйләү материаллары, кием-салым кебек башка әйберләр озатылган. Соңгы йөк Ак Барс созидание фондына битараф булмаган кешеләр җибәргән акчага сатып алынган. Курск өлкәсендә зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә теләүчеләр ярдәм янәшә сайтына мөрәҗәгать итә ала. Сайтта кайнар элемтә номеры, шулай ук кирәкле әйберләр исемлеге күрсәтелгән. Анда гуманитар ярдәм алып килергә мөмкин булган адреслар исемлеге дә бар. Нурлат районыннан Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә 19 тонна гуманитар ярдәм китерделәр. Татарстан шифлыгындагы шәһәрләргә шифер агач материалы, фольгоизол, җылыткычлар тапшырылды. Гуманитар йөк Нурлат районы башлыгы Дамир Ишкинеев җитәкчелегендә Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә ярдәм кураторы Фәнил Әхлиуллин катнашында җыелды. Нурлат шәһәренең хәрби туганлык оешмасы вәкилләре Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллинга республика шифлыгындагы Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм җыюны оештыруга керткән зур өлеше өчен рәхмәт хатын тапшырдылар. Казанда БРИКС саммитына әзерлек һәм аны үткәрү уңаеннан 30 октябрьгә кадәр республикада төп үзәк эшләячәк. Бу уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин карар имзалады. Үзәк башкаларның Петербург урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан. Белгечләр БРИКС саммитын оештыруда һәм үткәрүдә катнашкан затларны, шул исәптән республика хакимият органнары, федераль органнарның Татарстандагы идарәләре, җирле үзидарә органнары һәм оешмалары өчен координацияләү белән шөгыльләнәчәк. Төп максат төрле мәсьәләләргә һәм мөмкин булган гадәттән тыш хәлләргә оператив җавап бирүне тәэмин итү. Шараны оештыру өлкәсендә бердәм мәгълүмат киңлеген, саммитны уздыру турында статистик һәм хисап мәгълүматын булдыру. Үзәкне Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров җитәкли. 21 октябрьдә Казанда БРИКС йорты ачыла. Офис Корсның сәүдә үзәгендә урнаша. Тантанада БРИКС илләреннән дипломатлар, Россия тышкы эшләр министрлыгы, Татарстан хакимият органнары вәкилләре, эшлекле даирә вәкилләре катнашачак. Брекс йорты даими мәйданчык функцияләрен үти. Анда республика эшмәкәрләре, халыкара базарга чыгуда, башка илләр белән эшлекле һәм гуманитар элемтәләр урнаштыруда ярдәм алачак. Шулай ук Брекс йорты тулайым дөньяда Татарстанның имиджын формалаштыру белән шөгыльләнәчәк. Мондый мәйданчыклар берләшмәнең 10 илендә, шул исәптән Россиядә, Мәскәү өлкәсе территориясендә һәм Санкт-Петербургта ачылган. Киләчәктә эшлекле һәм гуманитар хезмәттәшлек үзәкләре Россиянең һәр төбәгендә ачылыр дип көтелә. Татарстан башкаласында 19-25 октябрьдә автомобиль йөртүчеләр, шулай ук каршеринг сервисларыннан файдаланучылар БРИКС саммиты уздырыла торган урыннар янындагы урамнарда муниципаль парковкалардан файдалана алмаячак. Бу вакытта урыннарда чараны оештыручыларның аккредитацияләнгән транспорты куела. Бу көннәрдә машина куярга ярамый торган үзәк урамнар исемлеге мэрия сайтында урнаштырыла. Башка зур трассаларга килгәндә, аларда кортежлар йөрү өчен вакытлыча ябылулар булырга мөмкин, дип билгеләп итте Казан мэры Илсур Метшин. БРИКС саммитын уздыру көннәрендә шәһәр юлларында югары дәрәҗәдәге куркыныч матдәләр ташучы транспорт чараларының хәрәкәте һәм тукталышы да шикләнә. Росавтодор Федераль юл агентлыгы җитәкчесе Роман Новиков Мәскәүдә юл 2024 күргәзмәсендә Татарстан транспорт министрлыгы стендын карады. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин аңа төбәктә юл төзелеш эшчәнлеге перспективалары турында сөйләде. 2024 елда имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча 106 чакрым автомобиль юлларын норматив хәлгә китерү каралган. Шулай ук Казан һәм Шалы агломерацияләрендә интеллектуаль транспорт системалары кулланышка кертелә. Татарстанда зур инфраструктура проектларда гамәлгә ашырыла. Әйтик, М12 Восток автомобиль юлы салынган. Хәзер Волга М7 трассасының Шалы һәм Түбән Каманы әйләнеп узу участогын, Алексеевский Әлмәт участогында Шәле баулы автомобиль юлын төзү, шулай ук Волга М7 юлын әйләнеп чыгу урыныннан Башкортстан чигенә кадәр реконструкцияләү дәвам итә. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 16 октябрьдә чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Көнбатыш районнарда бераз яңгыр, җипшер кар явуы мөмкин. Көньяк көнбатыштан, көньяктан секундына 6-11 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә көньяк көнчыгыш районнарда 9 градуска кадәр салкын. Көнбатыш районнарда 0-3 градус. Көндез 4-9 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр.